Здравейте отново! Добре дошли в петият модул от обучителния курс по проект «Стратегии за справяне с дезинформацията». Аз съм Гергана, генериран чрез изкуствен интелект във VoiceMaker Glass и заедно с Боян ще ви представим следващата тема от обучителния курс, който е разработен в рамките на проекта. След като минахме през модул «Насърчаване на диалога», сега минаваме към темата «Етика». Целите на този модул са да предостави повече информация за етиката и нейната връзка с вярвания, ценности, нагласи и културно базирани морални принципи, да обясни как да се справим с етичната дилема, да разгледа какво е професионална етика и не на последно място да учи как етично да се използва изкуствения интелект без пристрастия и как да се прилага етиката в публичното говорене или в социалните медии. Надяваме се, че този модул ще бъде полезен за вас. Започваме. Всеки път, когато се запитате какво да правя, или как трябва да действам, или това ли е правилното нещо, вие вземате етично решение. Етика означава набор от морални принципи, които всички човешки същества трябва да притежават и които отразяват това, което е правилно. Личната етика се отнася до етиката, с която вие като човек се идентифицирате, вярвания, ценности, нагласи, култура, по отношение на хората и ситуациите, с които се сблъсквате в ежедневието. Професионалната етика се отнася до етиката, към която човек трябва да се придържа по отношение на неговите или нейните взаимодействия и взаимоотношения в професионалния живот. А какво е убеждение? Убеждението е състояние или навик на ума, при което има доверие или увереност в някой човек или нещо. То може да произхожда от различни източници, като например, собствени наблюдения или експерименти на дадено лице, приемането на културни и обществени стандарти, например религия, и какво им казват другите, например образование или наставничество. Едно възможно убеждение остава с човека, докато не го приеме като истина и не го включи в индивидуалната си система от вярвания. Всеки човек оценява и търси солидни причини или доказателства за тези възможни убеждения по свой начин. След като човек признае дадено убеждение за истина, той е готов да го защити, може да се каже, че представлява част от неговата система от вярвания. Какво са ценностите? Ценностите са стабилни и дълготрайни убеждения за това какво е важно за човека. Една ценност се превръща в убеждение, когато човекът се посвети на нея и я смята за значима. Човек трябва да може ясно да изразява своите ценности, за да взема ясни, разумни, отговорни и последователни решения. Възможно е убежденията да се разделят на различни видове ценности. Тези видове ценности са свързани с или се отнасят до щастие, богатство, успех в кариерата, семейство.
В контекста на темата е важно да поговорим и за нагласите. Нагласите са умствените състояния, които влияят на това как хората решават и действат в различни ситуации и спрямо другите. Те се формират главно от ценностите и вярванията на хората, които са техните основни принципи и убеждения. Други фактори, които не са дълбоко вкоренени в съзнанието на хората, също могат да повлияят на техните нагласи в момента на вземане на решение. Те включват социални норми, конвенции, натиск от околните и емоционален стрес. Липсата на самосъзнание или критичен поглед, както и наличието на амбивалентност или несигурност в ценностите, може да доведе до по-малко рационален подход към избора и в резултат до нежелано поведение. Потенциалът на тези влияния да определят нагласите ще бъде по-голям, ако лицето не е обмислило ясно своите убеждения и ценности. Този процес включва обмисляне на принципите, според които може да се подредят или да се даде приоритет на конкуриращи се ценности. Важен е и моралния кодекс. Всяка култура има свой собствен морален кодекс. Традиционните представи за морал или ценностна система могат да бъдат доста различни и културните групи могат да имат напълно различни подходи към истината и измамата. Съществува и морален кодекс на лично ниво, който се влияе от личностните умения като асертивност, самоусъвършенстване и самокритика. Асертивността, особено в индивидуалистичните общества, се цени, защото води човека до преки, осъзнати действия, които насърчават неговите интереси. Това е проблематично за културите, които нямат асертивно действие, интегрирано в социалните си компоненти, и поради това могат да изпитват затруднения с такова действие. Самоусъвършенстване е склонност към представяне на по-положителен образ за себе си от реалността, склонност към подобряване на желаните качества. Самокритика е неспособност за адекватна оценка на собственото представяне, дейност или постижения. Подценяване на собствените способности, което не отговаря на реалната действителност. Всичко това е свързано и с неистинността в комуникацията в социалните медии и с нагласата да се разпространява невярна или дезинформация.
В контекста на етиката съществува и въпросът за етичната дилема. Етичната дилема е процесът на вземане на решение за избор между два възможни начина на действие, като и двата са по някакъв начин етично неприемливи. Всеки човек се сблъсква с етични дилеми през живота си, когато моралните принципи са поставени под въпрос. Може да става въпрос за изключително сложен проблем или проблем с относително трудно решение. Този процес се подпомага от уменията ви за критично мислене или от културния ви произход, а избраната от вас опция може да ви помогне да станете уважаван човек или професионалист. Често срещаните етични дилеми включват изкушението за умишлено погрешно тълкуване на данните. Някой може да бъде изкушен или насърчен да сподели данни по такъв начин, че да разколебае или заблуди клиенти, че техният избор е най-сигурен. Така че етичната дилема би била дали човек ще тълкува погрешно данните в името на кариерата си или ще сподели истината и ще рискува да загуби работата си. Ето и още няколко примера за етични дилеми. Наблюдаване на социалните медии на деца или тийнейджери от гледна точка на безопасността като родител. Трябва ли да наблюдавате онлайн дейностите на вашия тийнейджер или той е достатъчно зрял, за да използва социалните медии отговорно? Съобщаване за инцидент, ако бързате и минавате по край инцидент, бихте ли съобщили? Или ще разчитате, че ще има и друг човек, който вероятно ще докладва на властите? Трябва ли да лъже шефа си? Може да откриете, че сте съгласни, че е добре да лъжете шефа си в определени ситуации. Дали обаче лъжата на каквото и да е ниво противоречи на личните ви морални убеждения? Ако е така, това ще създаде вашата морална дилема. Абортиране на дете с синдром на Даун. Дилемата основно се свежда до въпроса, как абортът се вписва във вашите морални убеждения. Най-важното при справянето с дилеми. Разгледайте всички факти, след това разберете дали имате контрола да вземете необходимото решение, преди да продължите напред. Бъдете честни със себе си, дръжте своята почтеност и морал на първо място. Ако сте направили това, след като сте направили своя избор, ще имате удовлетворението, че сте избрали мъдро. Полезно е обективно да оцените всеки избор и да изберете по-доброто.
Да поговорим и за професионалната етика. Вече коментирахме професионалните дилеми в предишната секция. Прилагането на етика в професионална среда е от съществено значение за поддържане на доверие, почтеност и уважение сред колеги, клиенти и заинтересовани страни. Това подобрява репутацията, доверието и представянето, насърчава позитивна и продуктивна работна култура. Терминът бизнес или професионална етика се отнася до набора от морални принципи, които ръководят поведението на компанията като общност. Професионалната етика са принципи, които управляват поведението на човек или група в организационна среда. Подобно на ценностите, професионалната етика предоставя правила за това как човек трябва да се държи спрямо други хора и организации в такава среда. Професионалистите трябва да разберат разликата между личните ценности и етика, които имат като индивиди, и професионалната етика, която трябва да следват като членове на професионална организация. Защо професионалната етика е важна? Компаниите, училищата или публичните органи демонстрират своята етика, като спазват всички приложими закони. Това ги предпазва от правни проблеми и изгражда репутацията им сред техните колеги и клиенти. Бизнес етиката или етичните кодекси на компанията също помагат на компаниите да наемат качествени членове на екипа. Организациите, които ценят и уважават членовете на своя екип според високи етични стандарти, често са привлекателни за търсещите работа. Професионалната етика има няколко елемента – лична отговорност, корпоративна отговорност, лоялност, уважение, надежност, справедливост, социална и екологична отговорност.
Кои са етичните принципи за използване на изкуствен интелект? Въздействието от използването на изкуствен интелект е възможно да се види в почти всички сектори на икономиката и в ежедневието на хората. Прилагането на етика за използването на изкуствен интелект в работна среда става по-важно с всеки изминал ден. Зачитането на човешкото достоинство, правата и свободите са основни правила при проектирането и разработването на изкуствен интелект. Освен това, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие създаде работна група, която работи по принципите на използване на изкуствен интелект на работното място, включително по отношение на правата на човека, прозрачност и способност за обяснение, надеждност, сигурност и безопасност, както и отчетност и отговорност. Въздействието на изкуствен интелект върху образованието има потенциал да подобри и трансформира процеса, особено с ChatGPT, но има и рискова страна. Очаква се, че нови начини на преподаване ще бъдат необходими за адаптиране. Обучаващите и учителите ще се изправят пред много предизвикателства, както по отношение на придобиването на умения, така и в рамките на разпространението на фалшиви новини, снимки и видеоклипове, генерирани от изкуствен интелект. Системите с изкуствен интелект могат да бъдат неточни, ако ги използвате за целите на проучване, например. Те използват големи обеми от данни и търсачки, за да показват резултати, върху които често се кликва, но те зависят от това кой кликва, какво харесва и от коя държава е, поради което такива резултати могат да бъдат изкривени и пристрастни. По този начин търсачката може да възпроизведе същите пристрастия, които съществуват в реалния свят и да ги подсили в онлайн средата. Важно е да сте наясно, че изкуственият интелект работи с това, което е налично, и това съдържание многократно концентрира неетични послания, несправедливост, предразсъдъци, агресия и опити за изкривяване на истината.
Важно е да споменем и етиката в социалните медии и публичното говорене. Социалните медии ни свързват в ежедневието и влияят на нашите възгледи и мнения. Те са мощен източник на информация, но от друга страна са и източник на информационни нарушения. Съобщенията за насилие се опитват да бъдат убедителни и се опитват да променят убежденията или намеренията на индивида. Речта на омразата или микроагресията онлайн или лице в лице е етична дилема. От една страна, това е свободата на изразяване, но от друга страна, това е правото на другите на достоинство и уважение. Важно е да се осъждат съобщения, които унижават индивиди, групи или човечеството чрез изопачаване, сплашване, принуда и насилие, както и изразяване на нетърпимост и омраза. Незачитането на етичните основни принципи може да доведе до проблеми с установяването на истината, до манипулиране или погрешно тълкуване. Публичното говорене има няколко основни етични принципа, които трябва да се спазват от всички. Достоверност, почтеност по отношение на предмета, уважение към другите, достоинство в поведението, истинност на посланието, да бъдеш честен, когато предаваш информация, е основният принцип. В днешно време трябва да внимаваме за източника на информация, дори когато говорим публично. Ораторите често използват преувеличение, премълчават или изопачават информация, за да направят тезата си по-убедителна. Важно е, Ако е възможно, да задавате въпроси на говорещия или да попитате директно за източника на неговото или нейното изявление. Уменията за критично отразяване и задаване на въпроси трябва да бъдат развити в преподавателите, а чрез тях и в младите хора и учениците. Така приключваме петата тема на това обучение. Ще ви очакваме в следващият модул «Рефлексивни умения». Надяваме се, че информацията, която ви предоставяме чрез това обучение, е полезна за вас. Този подкаст е реализиран в рамките на проект «Стратегии за справяне с дезинформацията», който е финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура. Нито Европейският съюз, нито Европейската изпълнителна агенция за образование и култура могат да носят отговорност за тях.